Үшкі ханар үшкі әге. Саламон Египеттің ханы фараон бұлы төрәтлесіп, оң үрін қадай кілдіра болған. Хан бодының ордызын, дерге жаяқшының өргейсін болғаш, Иерусалимді доңандыр хананы тұдыр бетінде, қадының Давидтің хорайынға жұртадық баған. Ачон биегі кевер, мүгі ешкін кілдір бетік жерлерге үргіл салып тұрған. Чүгі дерге жаяқшының адыңға тұрасқа атқан өргей анда тұтымаған тұрған жүбедір. Саламон бодының ачасы Давидтің ізін істеп, Дейірге жаяқшы қандық тұрған. Үндік да болса ол, база деңбілі бәдік жерлерге аңа өргіл салып, жағай чыттық жүйілдер қасып тұрған. Бір қатап хан, өргіл салырды еш қабауын хоры жорқпан. Чүгі дейірге қол бәдік жер аңа тұрған жөедір. Саламон ол бәдік ешке бүрін өттедір мұң өргілді салған. Қабауынға дейірге жаяқшы түні қада Саламонның түшінге кірген. Бұрған, сенге жүні берейін, тілі ол, дейін. Саламон, сен бодыңның жалжаң, мен ачам Давидке, оң сене бердінгені дейш, сен бұрныңға чөптік шындық болғаш, ақ сәткілдік болғаны дейш, өндір ұлық әнерелің көргістің. Сен аңа, өндір ұлық әнерелің хевер артырып, амын жалдыр бүткені дей, оң түжілгезінгі саадақпан олды аңа хайырладың. Дерге жаяқшы бұрғаным, ам сен бодыңның жалжаң мені, ачам Давидтің орныңға хан қылықпақтың, амен болса пичи олдырмен. Албан күлдергенді қанжан күлседерін білбестірмен. Сейін жалжан мен, сейін шылу алған жонның арасындадыр мен. Ол дейірге санары да, ергі көрі да болдымас көлін әрттір көй жондыр. Үнжан қаш бодыңның жалжанға, сейін жонның шын шиедер базы екі бақты ұғылап шыдар қылдыр, уаны жүректен хайырлық бөр. Чүге дейірге сейін бұл көй саның жонныңны кім башқарып шыдарыл, дейін. Дейіргеге Соломондан ұндық ділі керері тарымжылық болын. Бұрғаны аңа мінжа дейін. Сен үнже деп тілейш, бодыңға ұзын азыны да, байлақшылды да тілеу едің. Дайзынларың өлімін да тілеу едің. Ашын шиетке қылып білір бауыры білі, ұған сарыл тіледің. Үндің болғанда, мен сен тілейіні қандырармын. Сене мерген ұғаны сарылды жүректі хайырлармын. Сен бұныңда да, сен ұшқаш ұған сарылды кеші тұрған. Сен соңда да, сене төмелесір кеші тұрбас. Оң тұршық, мен сене тілеу енді жүвеңні, байлақшыл білі алдар атты бейірмін. Анжан қаш назының дұрғызында ханар арызында сейінгілі әнежір хан дұрбас. Бір әуесен, ачан Давидтің ұлып тұрғаны дейг, мен орықтарым әдеріп, мен дүрімлерім, айтышқынларымды күлседіп, сағыр болзыңза, мен сәңе ұзын азынды қайырлармын. Саламон анжан отық бөгеш, түш көргенін білік баған. Ол Иерусалимде ек бөгеш, дейіргенің ұдықтық аптаразының бұныңға тұру алғаш, бүрін өрттедір өргілдеріні база әп найрал өргілдерін әкеп салған. Оң ол бодының бүгі дүжіметтеріңі той күлған. Бір қатап ханға, ие самын садар хережен көгеш, оң бұрныңға тұру алған. Оларының бір езі мінжа дейін. О, мен дейіргім, бұл хережен білі жаңыз пажыңда жұртап тұрмен. Оң жаныңға тұрғаш божу алдым. А оң соңында соңғызу күнді ол база божу алған. Біз қазы тұрдығыз. Біз еден аңғыда пажыңға өзгі кімді атырбаған. Түнне қада бұл хереженнің чаш оғлы өліп болған. Чүгі дейірге авазы ұдыпшыда, чаш оғлың тұмжықтыр базы болған. Түнне қада ол тұрқ бөгіш, чалжаңар мен ұдыпшыдырымды, оғлымны авалғаш, хүреңі чешпір жыттырғаш, бодының өлік оғлың мен хүреңімі чешпір салық бағамылды. Ертен оғлымны емзірі дейш отық берімге, ол өлік жыдыр. Тоттап көргіш, мен бажан оғлым әвес деп біліп бағаттым. Өске хережен, чоқ, Дерік ол мен едір, а өлік ол сен едір, дейін. А біргі хережен, чоқ, өлік ол сен едір, а дерік ол мен едір, дейір болған. Олар ханың бұныңға ынжар марғашы тұрып берген. Хан, бірейіңір, мен олым дерік, а сені өлік, деп тұрар. А үскіңір, чоқ, сен олың өлік, а мен едірік, деп тұрар, дейін. Оң соңында хан, қылыштан әкілің әрі, дейін. Ханың қылышты көп берген. Ынжан ол, Дерек жаз оғылды ие жара одыра шақпаш. Бір жартын по хережәнгі, өзге жартын туу хережәнгі беріптіңір, деп тұжаған. Оғылы дерек тұрған хережән, бодының жаз төлін азық ере бергеш ханға. О, дейіргім, по жаз оғылды туу хережәнгі беріптіңір, оны өлір бәйінді көріңір, дейін. А өзге хережән, сені да әвес, мені да әвес болзын, оғылды одыра шаптыңыр, дейін. Ханын жан, дерек жаз төлді өлір бәйін, бергі хережәнгі беріптіңір, Оң авазы олдыр, деп тоқта атқан. Ханың үндірген шеткілін дыңнаш, бүгі Израиль оны ханы күнділі әйлейін. Чүге дерге аңа, шының шеткіл үндірерді хереглер, бұрғаның мерген ұғанын хайырлан болған.